გრძელდებოდ თქვენ მოისმენთ დისკუსიას, რომელიც მეხება რუსეთის სირიაში აქტიურობას, საფრთხეს და შესაძლებლობებს. რუსეთის სირიაში გააქტიურების საფუძვლებსა და მიზნებზე ბევრს მსჯელობენ და ლაპარაკობენ, ცდილობენ განსაზღვრონ, რა უფრო მნიშვნელოვანია ამ სახელმწიფოსთვის ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა, რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების ეფექტის გადაფარვა, თუ ამავე სანქციების ფონზე საერთაშორისო პროცესებში ინიციატივის აღება რუსეთის როლისა და მნიშვნელობის გასაზრდელად. რადგან თავისუფლების სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები ყველა ამ ფაქტორს ჩამოთვლიან და იმაზეც იმსჯელებენ, თუ რა საფრთხეს და შესაძლებლობებს აჩენს ეს ვითარება საქართველოსთვის. ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და გიორგი რუხაძე, დემოკრატიისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი.
რა უნდა რუსეთს სირიაში?
რუსეთის მიზნები შეგვიძლია გავყოთ ორ ნაწილად. მას აქვს სამხედრო მიზანი სირიაში და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში და ხმელთაშუაზღვისპირეთში, და მას ბუნებრივი აქვს პოლიტიკური მიზნები არა მარტო რეგიონში, არამედ ზოგადად მსოფლიოში. თუ სამხედრო მიზნებს შევხედავთ, ყველამ ვიცით, რომ რუსეთს აქვს სამხედრო ბაზები ლატაკიასა და ტარტუში. Ну მინიმალისტური მიზანია ის, რომ მინიმუმ შეინარჩუნოს ეს ბაზები და თუ არა გააძლიეროს, ზოგადად გააძლიეროს საკუთარი სამხედრო წარმომადგენლობა ახლო აღმოსავლეთში და ხმელთაშუაზღვისპირეთში. გარდა ამისა, სამხედრო თვალსაზრისით მხარი დაუჭიროს ასადის რეჟიმს, რომელიც არის მისთვის, ასე ვთქვათ, მომგებიანი ხელისუფლება სირიაში, და თუ დადგება ამ რეჟიმის ცვლილების აუცილებლობა ან სერიოზული საშიშროება, მას ჰქონდეს მექანიზმები იმისათვის, რომ ახალი ხელისუფლება იყოს ისეთი, რომელიც მისთვის მომგებიანია. ასევე ბუნებრივია, მის ინტერესში შედის სამხედრო თვალსაზრისით შეტევების მიტანა ისლამისტურ ხალიფატზე, ეგრეთ წოდებულ ისლამისტურ სახელმწიფოზე, და ასევე თავის მიზანში ჯდება, რომ შეინარჩუნოს ასადის ხელისუფლება, ის მეორე ხელით ებრძვის სირიის თავისუფლების არმიას, რომელსაც მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები და კოალიციური ძალები. ეს რაც შეეხება სამხედრო ამოცანებს და რეგიონში არსებულ ამოცანებს, ზოგადად პოლიტიკურ ამოცანებს თუ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ პირველადი ამოცანა, რისთვისაც წამოიწყო პუტინმა ეს ყველაფერი, არის ის, რომ გაარღვიოს ის დიპლომატიური იზოლაცია, რომელიც მას ჰქონდა. როგორც ვიცით, 2013 წლის შემდეგ მას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არ შეხვედრია და ნორმანდიულ ოთხეულს თუ გამორიცხავთ დასავლური სამყაროდან, სერიოზული ლიდერი მას, ასე ვთქვათ, არ შეხვედრია. შემდეგი ამოცანა ბუნებრივია, რუსეთმა დაანახოს მსოფლიოს, რომ ის კვლავაც არის მსოფლიო ასპარეზზე, როგორც ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე, და მოიპოვოს ლიდერის პოზიციები ტერორიზმთან მებრძოლთა ერთგვარ კავშირში. ანუ რაში ჭირდება ეს რუსეთს? იმისათვის, რომ ტერორიზმთან ბრძოლა არის ალბათ დღევანდელ მსოფლიოში ყველაზე კეთილშობილური საქმე, და როდესაც ქვეყანა ერთვება ამ ბრძოლაში და მითუმეტეს თუ ლიდერის პოზიციებზეა, მაშინ მასზე ბუნებრივია უფრო მეტად, მას მეტად გაუწევენ ანგარიშს, მასზე უფრო მეტად კარგს ილაპარაკებენ, ბუნებრივია, და რაღაცა თვალსაზრისით თვალს დახუჭავენ იმ შავბნელ საქმეებზე, რომელსაც რუსეთი აკეთებდა და მომავალშიც გააკეთებს. გარდა ამისა, მის პოლიტიკურ მიზანში შედის, ჩემი აზრით, დაანახოს კონკრეტულად ევროკავშირს, რომ ის მთავარი კრიზისი, რომელიც შექმნილია სირიაში კონფლიქტის გამო და რომელიც გამოიხატება მიგრანტების, ასე ვთქვა, ძალიან სერიოზულ ტალღაში, რომელიც ევროკავშირს მიაწყდა, რუსეთი ამით ცდილობს, რომ აჩვენოს დასავლეთს, რომ გასაღები იგივე ამ მიგრანტთა კრიზისის მართვისა ნაწილობრივ სწორედაც რომ მის ხელშია, და მისი ინტერესების გათვალისწინებით გახდება შესაძლებელი ამ თუ იმ საკითხზე პოლიტიკური ვაჭრობა.
ბატონო გიორგი, ბატონმა გიორგი რუხაძემ რაც ჩამოთვალა, რა მიზნები და ამოცანებიც რუსეთის, ასევე მინდა ბრძანოთ, რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ, რომ რუსეთმა შეძლოს ამოცანების თუნდაც ორი ამოცანის მიღწევა ერთად.
ბატონმა გიორგი, მართლაც საინტერესოდ ჩამოთვალა ეს ორი ასპექტი, სამხედრო და პოლიტიკური, თუმცა ვთვლი რომ არის გარკვეულწილად ასევე სხვა მიზნების და უპირველეს ყოვლისა ძირითადი მიზანი ამ ოპერაციის არის მაინც გავლენის მოხდენა მის შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ შევხედოთ დღეს რუსეთში მიმდინარე პროცესებს, ხედავთ რომ უკრაინის კრიზისის შედეგად რუსეთის ფედერაცია სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. უპირველეს ყოვლისა პროგნოზირებული ეკონომიკური ზრდა რუსეთში წარმოადგენს მინუს 1.5% და ამ ფონზე რუსეთს ნამდვილად ჭირდება გარკვეული ასე ვთქვათ საჩვენებელი რამ თავისი საზოგადოებისთვის, რომ აჩვენონ მას, რომ სახელმწიფო არ კლავს ძლიერი მსოფლიო ასპარეზზე, ინარჩუნებს გარკვეულ პოზიციებს და ერთგვარად უკრაინის კრიზისის პარალელურად ამისთვის ყველაზე კარგი საშუალება არის ახლო აღმოსავლეთში ჩართულობა, ისლამურ ტერორიზმთან ბრძოლა და ეს არანაკლებ მომგებიანია რუსეთისთვის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ვიდრე ვთქვათ ევროპელ პარტნიორებთან და ზოგადად მსოფლიოსთან, როდესაც მას სურს აჩვენოს, რომ იგი კლავ წარმოადგენს დიდ ძალას. თუ გავიხსენებთ ზოგადად რუსულ პრაქტიკას, ხედავთ, რომ ყოველთვის ეკონომიკურ პრობლემებს მოსდევს ამდაგვარი ტიპის კამპანიები. მეორე, რომ შევხედოთ უფრო პრაგმატულად, რამოდენიმე 1000 ბოევიგზია საუბარი, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონიდან გავიდა და იმყოფება ამჟამად ისლამური სახალიფოს რიგებში და შესაბამისად რუსეთის ფედერაციისთვის ერთგვარად მომგებიანია გაანადგუროს ეს ადამიანები, ვთქვათ, სირიის ტერიტორიაზე, ვიდრე შემდგომ იფიქროს, თუ როგორ მოექცეს მათ, თუ კი ისინი დაბრუნდებიან კლავ სამშობლოში ან ეცდებიან შეაღწიონ უკან ჩრდილოეთ კავკასიაში. და მესამე ეს არის ასევე ახლო აღმოსავლეთში პოზიციის გამყარება, არა მხოლოდ ასადის რეჟიმის შენარჩუნებით, არამედ ასევე ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან თავისი პოზიციების გამყარებითაც, რადგანაც ისლამურმა სახალიფომ, რომელიც შეიქმნეს ტერორისტული ორგანიზაცია, აღწევს იმას, რომ პრაქტიკულად ირანი გადაიქცა სიტუაციურ მოკავშირედ და ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩვენ ვაკვირდებით ამ ბოლო პერიოდში ირანის ისლამური რესპუბლიკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შორის ურთიერთობის მნიშვნელოვან დათბობას. და ბუნებრივია ეს ხელს არაძლევს რუსეთის ფედერაციას, რომელსაც ტრადიციულად ყავდა ორი დასაყრდენი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ამერიკული ინტერესების საპირწონედ, ეს იყო იგივე ასადის რეჟიმი და მეორე მხრივ ეს იყო ირანის ისლამური რესპუბლიკა. ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ არის უკვე პრობლემები, იმიტომ რომ რეალურად ირანი და ამერიკა ახერხებს რაღაც მომენტში საერთო შეხების წერტილების გამონახვას. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად რეალისტურია ეს ყველაფერი, აი აქ უკვე ჩდება გარკვეული კითხვის ნიშნები. თუნდაც სახმელეთო ოპერაციის თვალსაზრისით შესწევს კი რუსულ არმიას იმისი ძალა, რომ საზღვარგარეთ ჩაერთოს გრძელვადიან სამხედრო კამპანიაში. პირველი, რაც ჩვენ დავინახეთ, არის ის, რომ რუსეთს არ შეუძლია რამოდენიმე ფრონტზე აწარმოოს საბრძოლო მოქმედებები, რადგანაც მოკლე დროში სირიაში მიზნების გაცხადებიდან ეგრეთ წოდებულმა დონეცკის სახალხო არმიამ, რომელსაც რეალურად ზურგს უმაგრებს რუსეთის შეიარაღებული ძალები და დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებმა, განაცხადეს საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის თაობაზე. პრაქტიკულად რუსეთს არ შეუძლია მიმართულებით რესურსების გადანაწილება. ცალკე კითხვა არის, თუ რამდენად შეუძლია მას უკვე სირიაში აწარმოოს ესეთი ოპერაცია გრძელვადიან პერსპექტივაში, რადგანაც ყოველი დღე ომის წარმოების მოითხოვს გარკვეულ რესურსებს და რუსეთს ეკონომიკურად, რა ვიცი, რამდენად ექნება ამის საშუალება, ეს უკვე ცალკე საკითხია.
გასაგებია, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენს ეთერშია სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელიც ჩვენი მოწვეული სტუმრები, ექსპერტები გიორგი ობრონიძე და გიორგი რუხაძე მსჯელობენ რუსეთის სამხედრო მოქმედების შესახებ სირიაში. მე დროებით უნდა შევწყვიტო სადისკუსიო მაგიდას. საქართველოს 18:30 და 30 წუთი შესრულდა. მარიამ ჭიაურელია სტუდიაში. ახალი ამბებით მოკლედ და შემდეგ გავაგზელებთ კლავაც სადისკუსიო მაგიდას.
რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო ხომალდებმა კასპიის ზღვიდან ფრთოსანი რაკეტები დაუშინეს სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეს კარტერი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები არ დათანხმდა სირიაში რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას, რადგან ტრაგიკულად არასწორად მიაჩნია მოსკოვის სტრატეგია. თურქეთი მოსკოვს სთავაზობს მოლაპარაკებას მომავალში თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად. ერაყის პარლამენტის წევრი ჰაკიმ ალ-ზამილი აცხადებს, რომ ბაღდადმა შესაძლოა რუსეთს სთხოვოს ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განხორციელება. საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა დატოვეს ავღანეთის ქალაქი ყუნდუზი, სადაც გრძელდება მძიმე ბრძოლები და სადაც შემთხვევით დაიბომბა საავადმყოფო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. თბილისში მიმდინარე თვიდან იწყება სოციალურად დაუცველებისთვის ელექტროენერგიის გადასახადის სუბსიდირება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადადგომას და ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. თბილისის მერის თანამდებობიდან ნარმანიას გადადგომას ემხრობა პარტია თავისუფალი დემოკრატებიც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთს მოუწოდებს მოძებნოს ცნობილი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის შემკვეთი პირები. ეს განცხადება გავრცელდა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის 19 წლისთავთან დაკავშირებით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს 63 წლის გახდა და დაბადების დღის აღსანიშნავად ჰოკეი ითამაშა ცნობილ ვეტერანებთან ერთად. 2015 წლის ნობელის პრემია ქიმიის დარგში მიენიჭა სამ მეცნიერს, შვედ ტომას ლიდელს, ამერიკელებს პოლ მოდრიჩს და აზის სანჩარს დაზიანებული დნმ-ის შეკეთების კვლევისთვის.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს და გრძელდება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა, რომელიც შევწყვიტეთ. ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი რუხაძე, დემოკრატიისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მათი საუბრის თემა რუსეთი სირიაში, საფრთხეები და შესაძლებლობები საქართველოსთვის.
მინდა ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა რისკები და რა შესაძლებლობები ერთსა და იმავე დროს შეიძლება ჩნდებოდეს საქართველოსთვის ამ ვითარებაში.
კარგია თუ ცუდია ეს საქართველოსთვის, ამას არ უნდა შევხედოთ როგორც უძრაობას. ეს არის ძალიან დინამიური პროცესი და იმის მიხედვით, თუ როგორ განვითარდება პროცესი, ეს შეიძლება წაადგეს საქართველოს, თუ თვითონ საქართველოს დინამიური იქნება ამ პროცესთან მიმართებაში, ან პირიქით, ამას შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს. თავისთავად ის ფაქტი, ჯერჯერობით რასაც ხედავთ, ეს ცუდია საქართველოსთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ აქ რუსეთის, ასე ვთქვათ, ლიდერობის პოტენციალი იზრდება, მისი ზეგავლენა დასავლურ ძალებზე იზრდება, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ იქ არის ჩართული, სადაც დასავლური კოალიციაა ჩართული, და ამ შემთხვევაში რუსეთს აქვს მექანიზმი ერთი, რომ თუ კი წარმატებით დასრულდება მისი ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ბენეფიტი თვითონ მიიწეროს და მედალი თვითონ ჩამოიკიდოს და მას მეტ ანგარიშს გაუწევენ, და თუ კი დაინახავს, რომ ეს პროცესი ასე მარტივად არ გვარდება, მას უკვე ხელში აქვს გასაღები ამ საქმის გართულების. ანუ იგივე დასავლელ ასე ვთქვათ კოალიციის წარმომადგენლებს არ მოაგვარებინოს ეს პრობლემა მარტივად. საბოლოო ჯამში, თუ ეს ასე განვითარდა ეს ყველაფერი, ეს ცუდი იქნება საქართველოსთვის, იმიტომაც რომ წონა გადავა აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებიდან, უკრაინიდან, საქართველოს პრობლემებიდან უკვე ახლო აღმოსავლეთის და სირიის პრობლემებზე. მეორეს მხრივ, თუ კი რუსეთის ჩართულობა გაჭიანურდება ამ პროცესში, მათ შორის თუ მას მოუწევს მცირე დოზით მაინც სახმელეთო ოპერაციების წარმოება, ეს ბუნებრივია შეამცირებს იმის ალბათობას, რომ რუსეთმა შეიძლება საქართველოს წინააღმდეგ წამოიწყოს მორიგი სამხედრო აგრესია, ან გნებავთ მის ჩართულობა შეამცირებს იგივე უკრაინაში, რაც საქართველოს აქტიურობის შემთხვევაში შესაძლებლობას მისცემს, რომ უფრო აგრესიული პოლიტიკა აწარმოოს იგივე რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო ასპარეზზე, და მეორეს მხრივ დასავლელ პარტნიორებს უფრო დაჟინებით მოსთხოვოს რუსეთის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. ასევე იგივე შეიძლება ითქვას, რომ თუ აქ რუსული ჩართულობის შედეგად მოხდება ტოლვილთა ნაკადებზე ზემოქმედება დადებითი თვალსაზრისით, ეს საქართველოსთვის კარგი იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ რაც უფრო შეწყდება ტოლვილების პრობლემა, მით მეტად გაიზრდება საქართველოს შანსი ევროკავშირთან მიაღწიოს იგივე უვიზო მიმოსვლას. მთავარი აქ მაინც ყველაფერი დამოკიდებულია დინამიკაზე, და მთავარია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ამ ყველაფერს უნდა შეხედოს როგორც შესაძლებლობას. თუ არ ვწდები აღმოსავლურ ფილოსოფიაშიც და ენებშიც, მათ შორის ჩინურში, კრიზისი და შესაძლებლობა ერთ და იგივე სიტყვაა. საქართველო უნდა ეცადოს, რომ ეს კრიზისი რაღაც ნაირად, თავისი ჩართულობით და აქტიურობით, დაკვირვებით, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობად გამოიყენოს.
ანუ გიორგი გობრონიძე, გიორგის მიმართა ამჯერად ხედავთ ამის შანსს? ხედავთ შესაძლებლობას.
რეალურად როცა საუბრობთ შესაძლებლობებზე, აქ უპირველეს ყოვლისა უნდა ვუპასუხოთ იმ კითხვას, თუ რა უნდა საქართველოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და შესაბამისად უკვე გვეცოდინება არსებობს თუ არა იმის შესაძლებლობა. Ну, საქართველოს პოლიტიკა ზოგადად რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში,
რა უნდა საქართველოს თუ რა კითხოს, თუ საქართველოს ახლანდელ ხელისუფლებას, თუ საქართველოს რა უნდა?
Ара, ზოგადად აი რა სტილობს საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლება, რომ მიაღწიოს რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობაში, ხო, ამ ეტაპზე, ანუ საით მიდის საქართველოს ამჟამინდელი რუსული პოლიტიკა, მოდი ასე რომ ვთქვათ. Თუ კი საქართველო ცდილობს იმას, რომ რუსეთის ფედერაციას შეუქმნას დამატებითი პრობლემები საერთაშორისო ასპარეზზე იმის გამო, რომ უამრავი ასე ვთქვათ პრობლემა იქნება თვითონ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან დაწყებული ადმინისტრაციულ საზღვრებზე ადამიანების გატაცებით, ადამიანის უფლებათა სისტემური დარღვევით, ბუნებრივია აქ უკვე შესაძლებლობები, რა აქ უკვე თანაბრად შეიძლება ვისაუბროთ რისკებზე, ისე შესაძლებლობებზე, იმიტომ რომ რუსეთის ჩართულობა მართალი აღნიშნა ბატონმა გიორგიმ დასავლეთთან ერთად რაღაც კოალიციაში, თუ რუსეთი წარმოჩნდება როგორც დასავლეთის მოკავშირე ამ შემთხვევაში, ნუ ბუნებრივია ჩვენ არ მოგვცემს ხელს, მაგრამ ჩვენთვის შესაძლებლობა ჩდება იქიდან, რომ ნებისმიერი განგრძობადი კონფლიქტი, რომელშიც არის რუსეთი ჩართული, ასუსტებს რუსეთის ფედერაციას და შესაბამისად საქართველოს უნდა გამოიყენოს ეს თავის სასარგებლოდ. ანუ რაც უფრო სუსტია ჩვენი მოწინააღმდეგე სახელმწიფო და ვთქვათ, რომ რუსეთი არის ჩვენი მოწინააღმდეგე სახელმწიფო, რაც არ უნდა შევარბილოთ, ხო, რიტორიკა მასთან მიმართებაში, მით უფრო მეტი შესაძლებლობაა ეს საქართველოსთვის, როგორც მისი მეტოქე ქვეყნისთვის, რათა მან თავისი დღის წესრიგი შესთავაზოს. თუნდაც იგივე აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებას, იმიტომ რომ იქ ხელისუფლებასთან ლაპარაკის მენაკლებად მწამს, რადგანაც რეალურად დღევანდელი ცხინვალისა და აფხაზეთის სეპარატისტული რეჟიმები არიან დანამატი ჩვეულებრივად რუსეთის სახელმწიფო აპარატის და იქ საუბარიც არ შეიძლება იმაზე, რომ ესენი რაიმე ფორმით წარმოადგენენ ადგილზე ხელისუფლების დამოუკიდებლად განმახორციელებელ ელემენტებს და აი ამ კონტექსტში შეიძლება ვისაუბროთ, რომ შესაძლებლობები უფრო მეტი ჩანს ვიდრე რისკები საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ნუ იმაში რისკს ვერ ხედავ, თუ რუსეთი ეცდება სირიაში ამ შემთხვევაში მეტი ფული დახარჯოს და მეტი პრობლემა შეუქმნას საკუთარ თავს.
გასაგრძელებლად, ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უსხდნენ ჩემი კოლეგის ნინო გელაშვილის მიწვევით გიორგი გოპრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და გიორგი რუხაძე, დემოკრატიისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მათი საუბრის თემა რუსეთის მოქმედება იყო.